Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na sporedu Radija Ognjišče je vsako nedeljo ob 17. in v ponovitvi v ponedeljek ob 24.
Prijetno poslušanje tudi prek satelita Hotbird 3.
Lepo pozdravljeni si poslušalci Radija Ognjišče iz studija Martjanci. Z mano je Suzana Weitlaner, ki je predsednica društva Člen 7. To je organizacija, ki zastopa slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem. Društvo oziroma organizacijo nam bo Suzana malo pozneje sama predstavila. Najprej pa lepo pozdravljeni v našem studiju.
Hvala za povabilo in me veseli, da sem lahko tu.
Pa vas povabim, da nam kar sami predstavite društvo, katerega predsednica ste.
No, društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 s ciljem ohraniti slovensko manjšino na Štajerskem. Slovenska manjšina na Štajerskem je zapisana v avstrijski državni pogodbi, kot so to tudi Slovenci na Koroškem ali Hrvati na Gradiščanskem. Samo na Štajerskem se je govorilo o tem, da bi tu šlo za neko napako, da sploh ni toliko Slovencev, da se ne splača o tem sploh govoriti, da so to priseljenci kakakoli. Noben ni skrbel za slovensko govorečo skupnost in leta 88 so ljudje iz Graca, iz Maribora pa iz Radgonskega kota menili, da je skrajni čas, da se nekaj naredi, ker bo drugače ta skupina tak asimilirana, da jih res ne bo več.
Kakšni pa so bili začetki društva?
Na začetku je bilo težko, se dežela Štajerska ni priznala tega angažmaja, ker so bili pač mnenje, da ne obstaja slovenska manjšina. Tudi ljudje sami v vaseh so rekli, ne, ja, da so neki ljudje, ki nas želijo slovenizirati, to so, ne vem, neki komunisti, Bog ve, kaj ti sploh tu želijo. Društvo tudi ni imel možnosti se srečevati v Radgonskem kotu, ampak so se potem dobili v Gracu in tako je tudi nastalo, da imamo zdaj še vedno pisarno v Gracu. In en korak za drugim je vodilo do tega, da so politiki priznali, da morajo zdaj nekaj delati. Seveda tudi, da se je politična situacija v Sloveniji spremenila, je veliko pomagalo pri tem, da so naše želje bolje sprejeli. Tudi prišla je nova generacija politikov, ki imela morda malo drugačen pogled na to situacijo. Ampak kljub temu leta 98, ko smo javno otvorili Pavlovo hišo, ni bilo štajerskih politikov pri otvoritvi. Šele leta 2001 je takratna deželna glavarka Valtrud Klasnič prvič obiskala Pavlovo hišo in od takrat naprej smo tudi dobili finančno podporo dežele Štajerske. Torej, vse, kar smo to takrat naredili, je s podporo z Dunaja ali pa z Ljubljane. In tudi raziskovalci so dokazali, da lahko govorimo o slovenski manjšini na Štajerskem.
Kaj pa pomeni samo ime društva člen 7?
Člen 7 je tisti člen v avstrijski državni pogodbi, ki ureja pravice manjšin.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na sporedu Radija Ognjišče je vsako nedeljo ob 17. in v ponovitvi v ponedeljek ob 24.
Prijetno poslušanje.
Toliko v prvem delu pogovora Andreja Babič, Suzano Weitlaner, zdaj leva Vesele Štajerke in Vili Resnik v pesmi Podajmo si roko, potem pa še nekaj o dejavnostih člena 7 o Pavlovi hiši in tudi o drugih dejavnostih Slovencev na avstrijskem Štajerskem.
Potle življenje se z njo poigralo je, vtisnilo vanjo sledove, časih igrenke sadove dalo je. Naj se ne svoj zgodi.
Radio Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Sodelavka Andreja Bambič v studiu Martjanci je k pogovoru povabila Suzano Weitlaner, predsednico člena 7 društva, ki koordinira delovanje Slovencev na avstrijskem Štajerskem. Pogovarjali ste se tudi o projektih in dejavnostih društva.
No, kulturno društvo ima, lahko bi rekli, tri velike cilje. En je zavzemanje za pravice slovenske manjšine, drugi cilj je podpora pri pouku slovenščine na Štajerskem, torej pomoč učiteljem, razširanje pouka slovenščine. In tretji cilj je kulturno in znanstveno delo. To so manjši koncerti, razstave, branje, srečanje zborov smo zdaj že parkrat imeli. Potem znanstveno delo pomeni tudi, da delamo raziskave na terenu, da intervjujemo ljudi v življenju ob meji. V Pavlovi hiši je stalna razstava, ki govori o zgodovini štajerskih Slovencev in to so panoji, ki smo jih prevzeli od društva Alpma Adria Alternativ, ki so to pred leti izdelali. Mi smo pa še dodali par tabel, ki govorijo tudi o drugih skupnostih, ki živijo tu v Radkonskem kotu, torej o judih, o romih, pa tudi o Nemcih iz Zapaškega polja, ker smo menili, da te skupnosti živijo skupaj na enem področju in so vplivali na zgodovino in tudi na sedanjost in da jih moramo tudi nekako vključiti. To je en del razstave, drugi del razstave je pa, da smo začeli intervjuati ljudi, ki živijo ob meji, tako na štajerski strani, torej avstrijski strani, tudi na slovenski strani, ki govorijo o tem, kako je živeti z mejo, kako je imeti dva jezika, kako pomembno je ta drugi jezik, kakšne težave so imeli, ali pa tudi intervjuali smo ljudi iz Apaškega polja, ki so bili izgnani, kako so to doživeli, kakšen je bil ta čas. In s temi intervjuami, ki jih je zdaj že nad 30, je nastala ena slika. Je. To so različni mozaični kamenčki in iz teh nastane slika obmejnega področja. In te table so pod narekovajem suhoparne. Je. To so podatke črno na belo, toliko leta, ne vem kaj, je bilo to in ono. Ampak ti ljudje govorijo o tem, kako so živeli, kaj so doživeli in kako živijo zdaj. In tako za obiskovalca, ki področje ne pozna, nastane vtis tega obmejnega področja in to nam je zelo pomembno. In to se pa večinoma odvija v Pavlovi hiši.
Kje pa je mogoče slišati te intervjuje?
Te sobi, kjer je razstava, je tudi računalnik in na tem ekranu je načrt Štajerske in vsi ti kraji, kjer smo intervjuili ljudi, so označeni, torej obiskovalec lahko vzame miško, klikne na eno vas in se posluša intervjuti gospe tega gospoda, ki tam živi. In smo tudi naredili en krajši film, kar 30 intervjuje si ogledati je tu je potrebno veliko časa. Tako te najvažnejše izjave smo strnili v en krajši film, tako da to predstavimo v mečima takrat, ko pridejo skupine.
Vse te razstave so na ogled v Pavlovi hiši in dejansko ves čas govoriva o Pavlovi hiši.
Pavlova hiša je naš kulturni center. Včasih nastanejo vprašanja, a so to zdaj dva društva ali je to ena, ne, kulturno društvo člen 7 ima kot kulturni center Pavlovo hišo.
Ki je v Potrni.
Ki je v Potrni, Lafeld pri Radgoni, pa Radkasburg. Imenuje se pa Pavlova hiša, ker je družina Augusta Pavla zapustila svoj dom v Cankovi, kjer je tudi August Pavel rojen in se preselila ravno v to našo hišo in je tu enih 20 let približno živela. August Pavel sam ni bil dosti krat v tej hiši. Njegova želja po mirnem sožitju Slovencev v Porabju in Mađarov in njegov angažma za slovensko skupnost v Porabju je vodilo k temu, da smo rekli, naj se ta hiša imenuje Pavlova hiša, ker tudi mi si želimo mirno sožitje. Pavlov angažma na področju literature, zgodovine, pa tudi učitelj je bil. Tudi mi bi radi tak način približno delovali in mislim, da smo res najboljšo ime našli za to hišo. No in kupili smo jo pa leta 95. Bila je, to je stara kmečka hiša iz 19. stoletja in je bila popolna ruševina. Tako da smo jo potem z podporo iz Ljubljane in iz Dunaja renovirali in prenovili. Tako da imamo zdaj dve dvorani, eno manjšo, kjer je ta stalna razstava in pa še večjo dvorano, kjer so pa razne razstave in prireditve.
Sveže novice o življenju rojakov si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Posnetke oddaje Slovencem po svetu in domovini pa lahko najdete v našem audio arhivu na naslovu audio.ognisce.si.
No, pa predlagam, da narediva krajši glasbeni predah. Izbrali ste pesem?
Zelo všeč mi je Katalena in zato, ker se na nov in duhovit način dotika stari ljudski pesmi, stari ljudski glasbi. Tudi v Avstriji imamo veliko takih skupin in ja, glasba, ki mi je zelo všeč in ja, jo rada poslušam.
Pa še mi prisluhnimo.
Rad imel bi jabuko, jabuko rodeče. Rad imel bi jabuko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabuko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado. Samo k meni neče. Rimaj ciste v mojo sled, stopi, ko sem daleč stran, kjer nima in si ti nekaj nekdo zase. Pelin sanja rožmarin, von ne ve zakaj in kdo je mrtva senca mladih dni. Leto dela svoje, beli hrjuh imam dovolj, strano tu je sreče, pleše, pleše, črni voz, samo k meni neče. Rad imel bi jabuko, jabuko rodeče. Rad imel bi jabuko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabuko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado. Rad imel bi jabuko, jabuko rodeče. Pride k tebi jabuko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabuko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado.
Z nami je Suzane Weitlaner, predsednica društva Člen 7, ki je zastopniška organizacija za slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem. Pa bi vas zdaj poprašala o splošnem položaju slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem. Kako je bilo v zgodovini, kako je danes?
No, slovenska manjšina na Štajerskem živi na treh področjih. najmočnejša in največja skupina je v tem Radgonskem kotu. Potem so še v okolici Lojčah Lučane, to je približno tam pri Vinski cesti, zahodno od Lipnice, potem pa še na Štajersko-Koroški meji. No, če gledamo malo nazaj v zgodovino, v času grofov in knezov sploh ni bilo pomembno, ali zdaj kmet govori en ali drugi jezik. Grofu je bilo pomembno, da odda svojo žito, pa ne vem kaj še, v tej željeni količini in stvar je bila nekako urejena. Torej, jezik ni imel tako težišče, kot ga je potem pridobil, ko so uvedli šolsko obveznost. Kraj Radkersburg, mesto Radkersburg sam, je bil nemški in meščani so imeli možnost, da svoje otroke pošljajo k župniku, k pouku, ki je bil seveda večinoma v nemščini ali latinščini. In potem, ko so uvedli šolsko obveznost pod Marijo Terezijo, se postavilo vprašanje učnega jezika. In takrat so nastali že prvi problemi, ker vsi kmeti iz okolice so bili slovensko govoreči. Seveda takrat šola še ni imela takšno težo, torej učenci so šli ali niso šli, odvisno, kaj, koliko dela je bilo doma na kmetiji. Ampak posebno začetkom industrializacije je postal jezik vedno bolj pomemben. In v Radgonskem kotu je bilo tako, da so v pouku imeli na začetku še tu in tam slovenščino, ampak ne kot materinščino, ampak samo kot pomožni jezik, da bi učenci čim bolj hitro navezili na nemščino. In koli ni bilo res slovenskega pouka v tem smislu, da so hoteli podpreti jezik slovenščino, ampak cilj je bila nemščina. In kmetica iz Žetincih, v Prelog, tudi prijateljica hiše, ki je zdaj nad 80 že in ki je vedno trajala pri tem, da ima kot materinščino slovenščino, ampak da tudi zelo ljubi nemščino in da bi rada znala še več jezikov, je pripovedovala, da je prišla v ljudsko šolo, prvi razred in nič ni razumela, ker so doma samo slovensko govorili. In učiteljica nekaj govorila, naj nekaj dela. Ona ni razumela, učiteljica je rekla, viš ti kiste aus, torej čisti to kišto, to škatlo. Ona je pa samo razumela kište, ampak ni vela, kaj naj s tem dela. Ne? In potem je prišel ravnatelj v razred in je vprašal, ne, kako so pa ti učenci in je rekel, ne, iz tijo žefe pa nič ne bo, ker ta nič ne zna. Ne. In ona je potem za nalaž hotela dokazati, da nekaj zna in še zdaj, mislim, zdaj malo manj, ampak če so prišli goste v Pavlovo hiše, rada o tem tudi pripovedovala in pa tudi dokazala, da zna tudi od Šilerja zvonec deklamirati, ampak da zna tudi slovenske pesmice. No, nekaj bi še morda dodala, da naprimer leta, mislim, 33 ali 32 je učitelj v okolici Lojčah Lučane, Sveti Duh na Ostrem vrhu, je prosil, če bi lahko še poučeval učence v slovenščini v prvem in drugem razredu, ker je imel 90% samo slovensko govorečih. Seveda z drugo svetovno vojno so to popolnoma ukinili. Pri cerkvi je pa bilo tako, da so bile seveda slovenske maše za kmete, da so imeli tudi pridige v slovenščini. Samo je pa naš konc spadal pod nemško diocezo Sekel in ne pod Maribor, tako da je tudi tu nemški vpliv postal vedno bolj močen in so ukinili eno slovensko mašo za drugo, torej slovenska skupnost tu ni imela te podpore, kot jih imajo naprimer Slovenci na Koroškem oziroma kot so jih imeli tudi Slovenci na Koroškem.
Podajo Slovencem po svetu in domovini lahko poslušate tudi na internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Domovina je z vami, dragi rojaki.
Za predah pa zdaj prisluhnimo Ingrid Miller in njeni avtorski skladbi, s katero se je predstavila na Ritmu duha 2007 Moč ljubezni.
Ljubimo se.